Så Apostlenes Gerninger, kapitel 17. I kapitel 16 efterlod vi nogle af verdens første missionærer, faktisk under Paulus anden missionsrejse, hvor han har følge af Silas, Timotheus og Lukas. Ingen nævnt, ingen glemt, måske der er flere. Det er i hvert fald dem, som er med. Og vi husker, at Barnabas har jo taget en anden vej, en anden rute, prædiker det samme, og har Markus, Johannes Markus med sig. Så der er flere end de her, der missionerer. Men det her, det er altså Paulus' anden missionsrejse. De er lige taget afsted fra Filippi, hvor blandt andet Lydia blev frelst. De uddrev den her dæmon eller spådomsånd fra en slavepige, og hendes ejer, som så mistede indtægten, fik dem i fængsel, og der kommer det her overnaturlige jordskælv, og det ender med, at fangevogteren og hele hans familie bliver frelst, og missionsholdet bliver sat fri, og endda får en undskyldning, fordi de var romerske statsborger, og så bliver de bedt om at forlade stedet. Og så kommer vi til 17, vers 1. De rejste gennem Amphipolis og Apollonia og nåede til Thessalonika, hvor jøderne havde en synagoge. Efter sædvanen gik Paulus hen til dem, og tre sabbater i træk førte han samtaler med dem ud fra skrifterne. Thessalonika havde på det her tidspunkt op til eller måske 200.000 indbyggere et sted deromkring. Så en kæmpe by, og blev kaldt nøglen til Makedonien. Der er ca. 150 km, give or take, fra Filippi, hvor de kom fra, og så til Thessalonika, forbundet af Via Egnatia, en romersk vej, som går gennem eller forbi Amphipolis og Apollonia. Og man kan se det på et af kortene bag Bibelen. Hvis en by havde en synagoge, så begyndte Paulus altid der. Vi husker sidst i kapitel 16, at der ikke var en synagoge, og der var sådan et bedehus, fordi, kan vi så konkludere, at der ikke har været 10 jødiske mænd til at lave en synagoge i området. Men her der har de en. Og Paulus startede altså der. Han var jo skriftklog og ville med stor sandsynlighed blive inviteret til at tale, og han brugte den invitation og den indgang til at prædike evangeliet for jøderne, for de lokale jøder. Vers 3. Han udlagde dem, altså skrifterne, og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op for de døde, og sagde, denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus. Og jøderne vidste selvfølgelig godt, hvem Kristus eller Messias var, og han siger det, eller hvem det skulle være, at der var en Kristus, en Messias, som var lovet i de gamle skrifter, og han siger så, at det er Jesus, der er ham. Og så debatterer han og forklarer evangeliet. Evangeliet kan forklares. Det er ikke en mystisk, vi tror på, som ingen kan forstå. Det er noget, som vi kan forstå. Vi proklamerer ikke en blind tro mod alt bevis og logik. Evangeliet tåler grænsning. Bibelen tåler research og grænsning. Det vi tror på, altså evangeliet og Bibelen, kan forklares og kan forsvares, eller kan forsvares ved at forklares. Og bør forklares. Husk på disciplene, der vandrede til Emmaus i Lukas 24. De gik og talte om Jesus efter hans død og opstandelse, og pludselig gik Jesus blandt dem, uden de vidste, det var ham, og han sagde til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne havde talt. Skulle Kristus ikke lide dette, og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne at udlægge for dem, hvad der stod om ham i skrifterne. Det er selvfølgelig en prædiken, vi gerne ville have hørt, men selvom vi ikke ved, hvad han sagde om præcis hvilke profetier, så ved vi, at vi i dag kan læse de samme profetier i Gamle Testamente. Og det er det, vi mener, når vi siger, at Bibelen den beviser sig selv. Vi behøver ikke bevise Bibelen, vi slipper den løs, vi forklarer den, vi læser den, men Bibelen beviser sig selv ikke ved selvhenvisende bevisførelse eller circular reasoning, at Bibelen er sand, fordi den siger det, og vi ved jo, at Bibelen er sand, så alt, hvad den siger, er sand. Det vil være selvhenvisende bevisførelse, som nogle andre bruger. Det er ikke det, vi bruger, men vi siger, Bibelen beviser sig selv blandt andet ved, at flere hundrede profetier, der kan dateres flere hundrede år før begivenhederne, går i opfyldelse, går nøjagtigt i opfyldelse, og ofte er oversat til græsk flere hundrede år før det sker, og ofte dokumenteret i cirkulær historie. Vi hørte lidt om det, da vi gennemgik kapitel 16, hvor vi især bagefter talte om Peter Stoner, denne her professor i matematik, og hans sandsynlighedsregning, hvor han først tager udgangspunkt i 8 messianske profetier i hans bog Science Speaks. Og hvis ikke man har læst eller hørt om det, så kan man google Peter Stoner og Science Speaks. Vers 4. Nogle af jøderne blev overbevist og sluttede sig til Paulus og Silas, og det gjorde også mange gudfrygtige grækere og ikke få fornemme kvinder. Men jøderne blev misundelige og fik nogle dårlige mennesker fra gaden med sig, og de lavede opløb og uro i byen. De stormede Jasons hus og led efter Paulus og Silas for at bringe dem for forsamlingen. Da de ikke kunne finde dem, slæbte Jason og nogle af brødrene fra bystyrets medlemmer og råbte, de folk, som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil, og dem har Jason givet husly. De handler alle i modstrid mod kejserens forskrifter, for de siger, at der er en anden konge, nemlig Jesus. Det skræmte folkemængden, og bystyrets medlemmer hørte dette. Men da de fik stillet sikkerhed af Jason og de andre brødre, løslod de dem. Det er jo delvis sandt, at kristne tjente og prædikede en anden konge og herre end kejseren. Og det blev også grundlaget for bølge efter bølge af forfølgelse af kristne i hele Romerriget. Selvom Thessalonika var underlagt Rom, så nød de en relativt stor selvstændighed. Så denne her trussel om at gøre kejseren og Rom sure, den tager man seriøst. Og med god grund. Det handler om byens sikkerhed, byens selvstændighed og selvbestemmelse. Det handler om menneskeliv. Det her, det er national sikkerhed. Det tager man seriøst. Indtil Jason han åbner tegnbogen og smører dem lidt, og så beroliger det bystyret lidt. Men prøv at se igen i vers 6. De folk, som har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil. Så den første kirkes arbejder, især Paulus missionsrejser, havde givet genlyd i måske det meste af den romerske verden. Når de siger hele verden, så er det formentlig den romerske verden, de mener. Og mere end genlyd, den havde bragt verden i oprør, eller i nogle oversættelser, vendt verden på hovedet. Det betyder noget i retning af at forstyrre eller drive ud af sig selv, så man kan sige, at de havde drevet verden ud af sig selv. Ligesom vi siger, at man kan være ude af sig selv, man er en anden, end man plejer at være, så de havde altså virkelig rystet hele verden. Det var kritikken. Så de ved godt, hvem de er, de har hørt om dem. Ægte kristendom har altid været counterculture, eller modsat, eller i hvert fald afviget fra kulturen. Vi passer ikke ind i verden, og vi kommer heller aldrig til det. Og når vi bevidst prøver at passe ind i verden med vilje og gå på kompromis, så gør vi selvfølgelig en fejl. Lukas 6:22, Jesus siger, salig er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer, afskyer jeres navn som noget ondt for menneskesyndens skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen. Således behandlede de os. Således behandlede deres fædre også profeterne. Lukas 6:22. Og Lukas 6:26. Ved jer, når alle taler godt om jer, således behandlede deres fædre også de falske profeter. Så vi skal ikke være afhængige af ros fra verden, og vi skal ikke lade os slå ud af modstand fra verden. Det er faktisk at forvente. Johannes 15:18. Når verden hader jer, skal I vide, at den har havde mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. Og Jakob 3:4 simpelthen formuleret sådan, venskab med verden er fjendskab med Gud. Jakob kan altid sætte det stærkt op. Men vi må forvente modstand, vi må forvente, at vi ikke passer ind i verden. Vi skal jo ikke gå en omvej for ikke at passe ind. Jesus han siger, når I bliver hat for mit navns skyld, altså af de rigtige grunde, ja, så fod jeg over det, så er I på den rigtige vej. Det er den smalle vej, vi er på, ikke den brede. Med det i mente, så er det her, I har bragt hele verden i oprør, eller vendt hele verden på hovedet, faktisk et ret stort kompliment indirekte. Vers 10. Straks samme nat sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa, og da de var ankommet, gik de hen i jødernes synagoge. Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika. De modtog ordet med meget velvilje og granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Mange af dem, og ikke få fornemme græske kvinder og mænd, kom til tro. Så jøderne i Berøa, de granskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan, som Paulus sagde. Sådan som der blev prædiket om. Det forholdt sig sådan, som de sagde. Og det er selvfølgelig det, vi er kaldet til. Paulus skriver senere til Timotheus, som jo selv er med på den her missionsrejse i 2. Timotheus 3:16. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til alt god gerning. Vi samles om ordet, og der er ikke noget bedre at se end folk, der kigger deres bibel og følger med og sådan noget. Jeg undrer mig og får en lidt dårlig fornemmelse, når jeg møder folk, der prædiker, som tager anstød af, at folk kommer og spørger. Altså, folk kommer med en åben bibel og siger, det du sagde var sådan og sådan, jeg undrer mig bare over det, der står her, eller hvad mener du med det her? Og så siger jeg, hvorfor sidder du og kigger og følger med? Altså, det er det, vi samles om, og det burde man være glad for, at folk de fulgte med og kigge i deres bibel. Og når nogen siger et eller andet kontroversielt, ja, så slår vi op i Bibelen. Ikke hvordan det plejer at lyde, hvad folk plejer at sige, hvad vores pastor plejer at sige, men vi slår op i Bibelen, og lader den være autoriteten. Det er den, Gud har givet os. De her jøder i Berøa, de bliver rost for, altså der er en indirekte ros for, at de dagligt søger skrifterne for at se, om det forholder sig sådan, som der bliver sagt her. Vers 13. Men det jøderne i Thessalonika erfarede, at Paulus også forkyndte Guds ord i Berøa, kom de og skabte også der usikkerhed og uro blandt folkeskarene. Brødrene sendte da straks Paulus ned til havet, mens både Silas og Timotheus blev i Berøa. Paulus ledsager bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. Så Berøa er det gode eksempel, og det ser ud til, at der er flere jøder, i hvert fald grækere, der kommer til tro. Det er ikke de lokale, der stifter uro. Det er stadigvæk jøderne i Thessalonika, der hvor de kom fra, der følger efter dem og kommer formentlig stadig ved at have fat i Paulus. Så de får ham, altså de får Paulus til Athen, mens Silas og Timotheus ligesom lægger sidste hånd på værket i Berøa. Jeg forestiller mig, at Paulus han kunne være lidt hård som arbejdsgiver, eller som bare at rejse sammen med, og han havde jo også sine kontroverser med Markus og derfor også Barabbas. Men også fordi, så snart han kommer til Athen, så sender han bud efter Silas og Timotheus, så jeg forestiller mig, at han siger noget i retning af, hvis I skal nå at komme, inden jeg også laver røre i andendommen her, så skal I skynde jer. Jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Og mens Silas og Timotheus, de stadigvæk går og siger undskyld i Berøa, eller hvad hedder det, for samlet inderne i Berøa, så går Paulus da også i gang med at varme op i Athen ved at diskutere med alle, han møder. Og hvis man af en eller anden grund er glad for at diskutere og diskutere og snakke derudaf, så er den tids Athen det helt rigtige sted, for den er fyldt med filosofer. Vers 18. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham, og nogen sagde, hvad må han mener, det sluderhoved. Men andre sagde, han ser ud til at være forkynder af fremmede guddommen. Det var fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenerne og de fremmede tilflytter brugte ikke deres tid til andet, end at fortælle og høre nyt. Så det var sådan nogle filosofiske sladertanter. Der var i den græske verden Paulus' tid cirka 50 linjer eller skoler af filosofer. Og man gik meget op i, hvilken filosof man fulgte, altså hvilken person, der havde sagt et eller andet smart, som var død. Hvem af dem man fulgte. Det var måske lidt ligesom fodboldfans. Jeg er den her gruppe, og du er den gruppe, så vi kan bruge resten af vores liv på at diskutere de samme ting frem og tilbage. To af de mest kendte hovedgrupper var de her to grupper, stiftet af Epikuros, født 341 før Kristus. Han sagde, at alt var sammensat af små partikler, alt er fysisk, og når man dør, så er man væk. Det højeste gode eller det højeste mål i livet er fornøjelse og fravær af smerte. Og guderne findes, men de har ikke rigtig noget med mennesker at gøre. De har ikke den store relevans for mennesker omvendt. Så lidt som mange siger i dag, vi er jo sammensat af atomer, og det er den fysiske verden. Og når man dør der væk, der er ikke nogen åndelig verden. Det højeste mål det er at have det godt her i livet. Og når man er død, er man væk. Ligesom meget af verden siger i dag. Så er der de her stoikismens, grundlæggeren, han hedder Zenon. Det er nemmere. Født cirka på samme tid, 304 år før Kristus. Og han plejede at tale ved en bestemt søjlegang i Athen. Og en søjlegang hedder Stoa. Og deraf navnet stoicisme. Han taler om kosmos og logos. Logos er jo også det, som er oversat fra ordet, når Johannesen taler om ordet blandt andet. Kosmos er, som det skal være. Altså verden er, som den skal være. Alt behøver sin modsætning. Det, vi kalder det onde, er som høvlspånerne i et snedkerværksted. Altså en nødvendighed for det gode. Og logos er den kraft eller det princip, der skaber orden og sammenhæng i kosmos. Logos sørger også for en fast overordnet skæbne for menneskene, som er i kosmos. Verden er Gud og Gud er verden, eller Gud er verdens selvbevidsthed, eller Gud er den ubøjelige nødvendighed, hvormed begivenhederne sker. Det her gudbillede, tre forskellige gudbilleder, alt efter hvilken lære man følger inden for stoicismen. Kleantes, Chrysippus, Panateus og Dionysos er fire af de her meget kendte inden for den lære. Og så der var alle de her grupper inden for de her to hovedgrupper mest. Vi kan kende begge de her anskuelser fra verdens visdom i dag. Altså både denne her, den materialistiske, der er ikke noget åndeligt, når vi er døde, er vi døde. Og så denne her, alt er i harmoni, det gode og det onde skal være i balance. Og det er fantastisk alt sammen. Så ja, det blev det langhåret eller langskægget. Men ideen med at høre til en gruppe inden for en gruppe ved at følge den her lærer, som følger en anden lærer, tog nogle af grækerne med sig, da de blev kristne. Og det er den tanke, Paulus han gør op med i 1. Korinther 1, 12 og 13, hvor han siger, jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg er til Apollos, jeg er til Kephas, jeg er til Kristus. Er Kristus da blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller I blev døbt til Paulus' navn? Så han gør altså op med den tanke. Mange af dem så selvfølgelig deres anskuelse og deres måde at tænke på med over i kirken. Og han siger, den her må I godt lade være med at tage med ind i kirken, den må I godt at blive. Og vi kan måske også tænke over, hvilke grupperinger inden for kristendom, eller hvilken gruppering inden for den og den kirke, vi hører til. Der er god grund til, at vi kommer i den kirke, vi gør, og vi er enige i, hvad den kirke prædiker, det er det vigtigste, og den måde, vi underviser på. Men vi må stadig være fri for grupperinger. Vi hører til den samme herre, og Kristus er selvfølgelig ikke blevet delt. Det er Kristus, der er blevet korsfæstet for os, og ikke en person, vi følger, der følger en anden person. Nu har de så ført Paulus op på Areopagos for at høre, hvad hans budskab er. Areopagos, også kaldet Mars Hill, når man læser i nogle engelske oversættelser, betyder bare Ares Bakke, altså den her afgud Ares, som også er Mars, alt efter om man er græsk eller romersk tænkende. Altså hans bakke, det er sådan en klippetop-ting, som man kan være på i dag. Jeg har kun set et billede, hvor Daniel står der og smiler, og der ligner det bare nogle gode klipper. Vers 22. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athenere, jeg ser I på alle måder er meget religiøse, for da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således er, uden at kende det, det forkynder jeg jer. Så Paulus han møder folkene i Athen, hvor de er. De havde hundredvis af aldre og endnu flere statuer af guder og afguder, men også adskillige statuer og i hvert fald et alter til den ukendte Gud. Så stod der titlen nedenunder, den ukendte, for den ukendte Gud. Så frem der nu var en Gud, man ikke kendte, som man ikke havde glemt nogen. Der var 600 år før en stor en eller anden sygdomsepidemi, og man begyndte at slagte får til alle afguderne for at få det til at stoppe. Og der blev man altså bange for, at man havde glemt nogen, så man lod de her fåreflok gå rundt, og der hvor de lagde sig, der offrede man så et får til den nærmeste afgud, og hvis det ikke var i nærheden af en af deres aldre eller afgudstatuer, ja, så lavede man altså en for den ukendte Gud, så tænkte man, så er det fordi, vi har glemt nogen, og så lavede man en statue der, og i hvert fald et alter også til at ofre til den ukendte Gud. Så han møder dem der, hvor de er, han bruger den indgang, der er. Kritikken var jo, at Paulus han prædiker noget fremmedartet, det gør han jo sådan set også. Han siger, at der er én Gud, og det er ikke ham, I tror, og han har ofret sig selv for os. Og Paulus han siger så en vis forstand, men I har jo stadigvæk taget forbehold for, at der er en Gud, I ikke kender. Så I ved, der muligvis er noget, I ikke kender, og nu skal jeg fortælle jer om ham. Vers 24. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånden i alle ting. Og et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham. Finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt. Så Gud han har skabt verden. Han er ikke irrelevant, han har skabt verden, men han er ikke en del af verden. Og dog er han her og opretholder verden. Så hvad synes I om det for fremmedartet? Det er jo helt ude for begge de her kategorier. Altså både at guderne skulle være irrelevante, eller at, at der kun er det materielle her, og så alt det her er en harmoni, og Gud skulle være en del af verden osv. Det her er helt uden for begge kategorier. Så ja, det er fremmedartet. Og i de her sekunders larmende tavshed, som der formentlig er, mens athenerne taber underkæben, så siger Paulus, for i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er også af hans slægt, i vers 28. Og dermed citerer han to kendte græske poeter, som de selvfølgelig kender. For i ham lever vi, og ånder vi, og er vi, Epimenides 600 år før Kristus, og vi er også hans slægt, Aratus 310 år før Kristus. Så der citerer han de her to. Husk, at Paulus han er opvokset i Tarsus. Han er opvokset som jøde i en græsk verden med et græsk navn og et jødisk navn. Sådan er han vokset op. Så det her, det er helt bogstaveligt børnelærdom for ham. Han er vant til at navigere mellem grækere. Så vers 29. Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt der til. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogen, men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd stolede så til ham og troede blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre. Så det her er selvfølgelig en sammenfætning af, hvad Paulus prædikede. Hvor langt han prædikede, ved vi ikke, og hvad han mere sagde, ved vi ikke. Men det må være en sammenfætning. Selvom han citerer deres poeter for ligesom at få det til at ligne noget, de kender, eller for at bygge en bro, ja, så går han ikke på kompromis. De dødes opstandelse var ikke populært for filosofer. Det brød hele deres verden. Og jeg tror heller ikke, det var populært at kalde den uvidende, altså de tidlige tiders uvidenhed, eftersom filosofi betyder kærlighed til viden. Men som altid var der en blandet reaktion, og nogle kvinder og mænd sluttede sig til Paulus. Udover det her møde med filosoferne, så er ordet filosofi nævnt én gang i Bibelen, og der er en lakridspibe på højkant, men én gang mere i Bibelen, og det er Paulus, der senere skriver i Kolossenserne 2:8, så til at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering på verdens magter, og ikke på Kristus. Så Paulus var ikke filosof og var ikke fan. Som sagt, Paulus han er på den missionsrejse, han bygger bro til noget, verden kender, men han går ikke på kompromis. Han er udmærket klar over, hvad de tror på, og hvilke skoler her der er, og han er ikke bange for at sige tingene, som de er, og prædike Jesus opstandelse, og og kalde dem uvidende, men han bygger bro så godt han kan, og reaktionen er blandet. Der er mange, der afviser det og spotter ham, og der er nogle få, der tager imod budskabet og kommer til tro. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for information og inspiration og alt, hvad der er i dit ord, og også de åndelige velsignelser, der er. Vi beder dig, at du vil give os visdom til også at navigere i verden her, til ikke at samle ting op med os, ikke at tage ting fra verden med ind i kirken, men at kunne bygge bro uden at gå på kompromis her. Vi ønsker, at hvis vi skal forfølges for dit navns skyld, at det må være for de rigtige årsager her. Ja, for dit navns skyld. Og at du vil give os visdom til at gøre det så, og tjene dig så effektivt som muligt her. Tak, Jesus, at du udruster os til at tjene dig, at du hjælper os til at tilbede dig her. Amen.